Ja, soos ek gesê het, die lewe is nie altyd voorspoed, maanskyn, rose nie. Somtyds is dit of die ellende op jou pik. Nou kinders, dit beteken dis is 'n hoender wat pik, nê. Hy hou aan en hy kom en hy kom en hy kom weer. Job is 'n voorbeeld in die Bybel. Ek meen, een na die ander ding tref Job. Die een boodskapper met sy skok boodskap is nog besig om te praat, dan kom die volgende een en die volgende een en die volgende een en die laaste een kom vertel van die huis het ingeval en waar sy kinders partytjie gehou het en is almal dood. Jy hoor die ellende rol op hom aan. Dis soos wanneer 'n brander jou in die see omslaan, nê, en jy is net byna op, dan slaan die volgende een jou om. En dan kom jy net op jou knieë en dan druk die volgende in jou gesig in die sand in, en die sand in jou broek en sand in jou tande in. Dis net asof dit nie ophou nie. Jy kry daai gevoel, nê. Hou dit in gedagte, kom ons lees Markus hoofstuk 7 vanaf vers 24 tot 30. Ons gaan so 'n bietjie aan met Markus. Jesus het hom gereed gemaak en daarvandaan weggegaan na die gebied van Tyrus, toe net so oomblik terug in Galilea. Jy onthou, soos wat ons met die reeks aangekom het, 'n geweldige klomp mense het Jesus gevolg. Dit, hy kan hom nie draai nie, daar is soveel mense dat hy op 'n stadium moet skare beheer toepas, en nou kom het tyd vir so bietjie onttrek, en dan lees ons, hy het hom gereed gemaak, weggegaan na die gebied van Tyrus toe, daar het hy in 'n sekere huis thuis gegaan, hy wou nie hê dat iemand dit te wete moes kom nie, toch kon hy nie onopgemerk bly nie. 'N Vrou wie se dogtertjie van onrein gees besete was, het gou van hom te hore gekom, sy het gekom en voor sy voete neergeval. Hierdie vrou was 'n Griek wat in Syro-Fenisië gebore is. Sy het hom gevra om die bose gees uit haar dogter uit te drywe. Maar hy het vir haar gesê: "Wag dat die kinders eers klaar eet, want dis nie mooi om die kinders se kos te vat en vir die hondjies te gooi nie." Sy het hom geantwoord: "Here, die hondjies eet daarom onder die tafel van die kinders." Sy oorskiet. Toe sê hy vir haar: "Op grond van wat jy gesê het, kan jy maar huis toe gaan. Die bose gees het al klaar uit jou dogter uitgegaan." Toe sy by die huis kom, kry sy haar kindjie op die bed lê en die bose gees was klaar uit haar uit. Jesus onttrek hom na die gebied van Tyrus en Sidon toe. Daar sien jy hulle is in rooi gemerk. Jy kyk hierdie kant. Tyrus, Sidon hierbo aan die kus. Hy was onder druk van drie groepe gewees, dis die agtergrond. In die eerste plek was daar hierdie skare mense wat ook uit drie groepe bestaan het, wat hom regtig waar gevolg het. Daar was die mense wat gewoon nuuskierig was, daar was die wat hulle siekes gebring het, daar was die wat gewoon net sensasiejagters, ek meen hulle wil die wonderwerke sien, hulle wil absoluut by wees as Jesus die tipe van goed doen, en dan was daar ook Herodes Antipas. Hy het geglo, Jesus is Johannes die doper wat hy laat doodmaak het. En hy het moeilikheid, Johannes leef. En die enigste wat hy kan doen is om weer vir Johannes te fusileer. Jesus onttrek uit Galilea uit. Nie omdat hy bang was vir hierdie drie groepe mense nie, maar omdat dit nog nie sy tyd was. Nee, die tyd was nog nie daar nie. Hy sê dit op 'n ander keer ook vir ons. Die tyd is nog nie reg nie, die tyd is nog nie ryp nie. En daarom onttrek hy vir 'n tydjie van rus saam met sy disippels. Tyrus en Sidon, ekskuus, een van daai groepe het ek oorgeslaan. En nou hou maar sommer die skyfie daar. Daar kan jy sien Tyrus en Sidon lê bo links daai kapoenkleer daar links bo, val buite die jurisdiksie van Herodes Antipas, sowel as die jurisdiksie van die kerkleiers. Want weet jy, hulle het hom voortdurend gejag. Hulle het klaar besluit, Jesus moet dood, en hulle het keer op keer het hulle gesoek na 'n rede om hom dood te maak. Twee hawe stede aan die oostelike kus van die Middellandse See, en dan lees ons, Jesus het in 'n sekere dorpie tuis gegaan, dis asof die skrywer wou sê, maar hierdie geheim gaan ek nie bekend maak nie, ek gaan nie sê in watter dorpie was hy nie. Maar ten spyte daarvan, ek meen sy reputasie het hom vooruit geloop, het 'n vrou wat 'n kind gehad het, wat 'n bose gees in haar gehad het, die kind het die bose gees in haar gehad, gehoor daarvan, en sy het Jesus gaan opsoek. sy voor sy voete neergeval. Nou wie was hierdie vrou gewees? In die eerste plek, hou in gedagte die Bybelse kultuurhistoriese agtergrond, sy was 'n vrou, sy is 'n Griek, sy is in Syro-Fenisië gebore, en sy is 'n heiden gewees, en daarby was sy deel van die Kanaanitiese volk. Nou, met die uittog, of die intog in die land in, toe hulle Kanaan moes in besit neem, was die opdrag aan die volk gewees om al die Kanaaniete uit te wis. Wat nie gebeur het nie, so sy is deel van daardie volk. Maar nederig is hierdie vrou voor Jesus met die versoek om die bose gees uit haar dogtertjie uit te dryf. Nou moet jy so iets van die Kanaaniete ook verstaan. Die Kanaaniete het Astarte aanbid. Dit was die god wat hulle aanbid het. So hierdie vrou kom voor Jesus met die versoek, my kind is siek, maak haar gesond. Dit beteken sy het die rug op Astarte gedraai, in die besef, maar Astarte, die god wat hulle aanbid, kan niks vir haar kind doen nie. Dis net Jesus, en daarom is sy voor hom. Nou as ons Matteus se weergawe lees, Matteus gee hierdie vrou heel wat meer ligtheid. Jy verstaan wat ek bedoel, nee, meer van die gesprekke tussen die vrou, dan kry ons iets van hierdie ding van teenslag, na teenslag, na teenslag wat die vrou tref. Sy kom, in haar eerste woorde uit Matteus uit, ontferm u oor my Here, seun van Dawid, roep sy uit, my dogter is in die mag van 'n duiwel, en dit gaan sleg. Hoor hierdie vrou se hart vir haar kind. Sy weet wie Jesus Christus is, seun van Dawid. Ek meen, sy ken die verhaal. Hy is die nageslag, hy is die beloofde een, en hy is die een wat vir haar kan help. My dogter is in die mag van 'n duiwel, en dit gaan met haar baie sleg. Asseblief ontferm u oor ons. Kinders, die woord vir ontferm is asseblief. Dink aan ons, help ons, ons het 'n probleem. Haar hoop is op Jesus gevestig. Sy verwag van hom hulp. Nou moet jy in gedagte hou, behalwe sy se vrou, is sy ook deur die Jode as onrein gesien. Daarby is sy 'n heiden, nê? En dan lees ons uit Matteus, Jesus antwoord haar nie. Wat 'n terugslag. Ek meen, in geen antwoord is ook 'n antwoord, nê? Ja, Jesus antwoord haar nie. En dan lees die disippels daar uit iets van die kulturele en die tradisionele siening, want later sê hulle vir Jesus, maar stuur hierdie vrou weg, sy hou aan met skreeu hier agter ons. Want hierdie vrou bly pleit, sy hou aan met smeek. En dan verbreek Jesus die stilte van sy kant, en wat sê hy vir haar? Hy sê, ek is net na die verlore skape van Israel gestuur. Hier, volgende brander, om haar plat te slaan. Maar kyk wat doen sy. Sy kniel voor Jesus. Jy kan die Matteus weergawe gaan lees, hy gee dit vir ons baie mooi. Daar het ek dit vir jy vet gedruk. En sy roep uit, Here, help my. Ek meen hierdie teeslag eers die Here antwoord haar nie. Die volgende is, hy sê, maar dis nie vir haar bedoel nie. Sy bly aan hom vasgryp en sy sê, asseblief Here, help my. Nou, dan tref die volgende brander haar. En wat sê Jesus vir haar? Hy sê, dis nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie. Nou, op hierdie stadium, dink ek sou meeste mense gesê het, dit is nou 'n God van liefde. As dit is hoe 'n God van liefde is, draai ek my rug op hom, ek vat my goed en ek loop. Ek meen, is dit die liefde wat ek kry? Maar hierdie vrou het haar kind so lief. Sy is op haar knieë. Hy is haar enigste hoop en sy weet dit, daar is nie 'n ander pad nie. Hier is die enigste oplossing vir haar. Jesus Christus is die antwoord om haar kind uit hierdie duiwelse marteling te bevry. En wat vind ons hier? 'N absolute geloof in Jesus Christus. 'N geloof wat sigbaar is in 'n strydgesprek. Nou moet ons ook iets van die Joodse kultuur verstaan. 'N man in die Joodse kultuur het geen eer of selfs respek van self gehad nie, jy moes dit verdien. En hierdie is gewoonlik in strydgesprekke gedoen. Met ander woorde, daar waar hulle in die stadspoort gesit het, sou een vir die ander een 'n opmerking maak of iets sê en dan kom daar 'n strydgesprek. Hy kon homself beledig vir die doel van hierdie akademiese gesprek en dan is hier 'n oor en weer gesprek. En die een wat as wenner uit die gesprek tree, ontvang die eer. Jy weet, is iets soos hierdie blame and shame kultuur wat ons ook onder baie volke het van Afrika. Ons kry dit dat die disippels telkens na Jesus toe kom met so 'n vraag, om in 'n strydgesprek met hom te kom. Ag nee, disippels nie, die skrifgeleerdes. Of hulle stuur iemand om 'n strydgesprek met hom aan te knoop. Dit was deel van die kultuur gewees. Hierdie blame and shame. En telkens het die mense wat Jesus kom aanvat het uit die skrifgeleerdes, die fariseërs, bedroe daarvan afgekom. En nou, wat doen die vrou? Sy val by hierdie gesprekstyl in. Hoekom? Omdat sy absoluut glo, Jesus Christus is die antwoord. Nie hy weet van die antwoord nie, hy is die antwoord. En ten spyte van terugslag na terugslag wat soos branders oor haar rol, hou sy aan met hierdie strydgesprek en sy val in en sy sê vir hom, Here, die hoentjies eet darm onder die tafels van die kinders se oorskiet. Sjoe. En Jesus het nie hierdie struikelblokke in haar pad gerol om haar te pootjie nie. Hierdie tipe ding wat in jou lewe plaasvind, hoe sê iemand nou die dag vir my? Maar ons trek darm al by die derde ding wat my tref, hoeveel is daar nog? Jesus doen dit nie om jou te laat val nie. Hy het dit nie gedoen om hierdie vrou te laat val nie, maar jy is om haar nader te trek, om geloof te toets, om te sien, maar bly sy absoluut aan hom vashou. En as ons kyk na die woorde wat daar staan, die Griekse twee woorde vir hond. Die een is absolute aasdier, hy is buitekant die stad gewees, op die ashope, en hy is 'n aasdier gewees. Ek meen hulle het buitekant die stad skoon gemaak. En die ander een is meer soos wat ons ook in die Hebreëse taal kry waar die man wat die een ooilam gehad het, 'n troeteldier. Ons ken dit so skoothondjies. Ek meen gewoon 'n skoothondjie aan huis. En nou sê sy vir hom, hierdie vrou val in by Jesus se illustrasie. Here, die hondjies eet darm onder die tafel van die kinders se krummels wat afval. Hierdie vrou het geweet sy sondig. Want dis hoe die Jode hulle in elk geval gesien het. Ek meen as jy nie 'n Jood was nie, is jy sondig. Sy het ook geweet sy verdien niks. Mens sien geen selfverheffing by haar nie. Jy sien geen dat sy voel maar sy het 'n reg om op te staan nie. Ek meen, sy's nie 'n Jood nie, sy verdien niks minder nie. Sy word deur die Jode as 'n hond beskou, hulle het hulle ook so genoem. Maar sy's tevrede met 'n krummel van Jesus Christus. As hy maar 'n krummel van Jesus Christus se mag kan kry, is dit genoeg om haar kind gesond te maak. En dis wat sy vra. En Jesus se reaksie, ek kry sommer hoendervleis daarvan. Hoor wat sê hy vir hierdie vrou? Mevrou, op grond van wat jy gesê het, kan jy maar huis toe gaan. Die bose gees het al klaar uit jou dogter uitgegaan. Jesus het gehoor wat hy wou hoor. Terugslag op terugslag op terugslag op terugslag het hierdie vrou nie laat terugval nie. Haar geloof het aan Jesus vasgehou. Sy het nie 'n gevoel van verwerping of wegstoot ervaar nie. Soos Abraham het hierdie beproewing haar geloof sterker gemaak. Soos Jakob met die Here geworstel het daar by die Jabok. Wat hy aangehou het totdat die Here hom geseën het, het hierdie vrou aangehou totdat sy gekry het wat sy gevra het, haar kind wat gesond geword het. Kom ons staan so tree terug. Wat leer ons uit hierdie gedeelte uit? Sommige eers net terug in ons land situasie. Die Here Jesus behandel hierdie vrou met waardigheid en respek. Ek het vir die kultuur goed te probeer verduidelik oor die strydgesprekke, oor hoe hulle mekaar gesien het. Met waardigheid en respek behandel hy haar. Al is sy in die Jode se oë 'n vrou, 'n heiden, onrein, nie waardig om mee te praat nie. Jy weet een van die kommentare, Brennan, wat is hy van? Jaco, Jood, katholieke, hy ver gevorder. Maar toe hy katholieke priester was, vertel hy eenslag, nooi iemand om in New York, om te kom, vertoning te gaan bywoon, en hulle staan voor op die sypaadjie, hy is amper iets soos allemaal wat iets is, en hy is genooi, maar goed, hy was die katholieke priester, en terwyl hulle staan en praat, kom hier een courantverkoper na hom toe, een vrou, wat een courant wil verkoop, en hy is bezig om met iemand te praat, en terwyl hy met haar praat, haal hy geld uit sy sak, en hy geef haar, en sy wil van my courant gee, hy sê, nee, is nie nodig nie, weet hy wys van, want hy is bezig om met iemand te praat, en sy begin met hom te praat, en hy draai na toe, sê, maar kan jy nie sien, ek praat met iemand, die val jy altyd mense in die rede, en sy kon sien aan sy klere draag, want hulle dra, uitkennende draag, sy kraag, hy is 'n katholieke priester, en hy draai terug en gaan aan met sy gesprek, en sy sê, hier langs om, ek dink nie dis wat Jesus van Maria Magdalena sou gesê het nie. Sjoe. Hy sê, en toe daai woorde mooi in hom grondvat, dat hy besef wat sy vir hom gesê het, draai na toe, maar sy is weg. Hy sê, en hy soek haar vandag nog, en hy het haar nog nie gekry. Want die liefde wat sy in hom moes sien, die priester sigbaar hier voor Godse liefde wat deur hom na toe moes vloei, was nie daar nie. Hoe kan sy glo in 'n God wat sy nie kan sien nie, dat daar liefde by hom is? Hy sê, soek haar vandag nog. Terug in ons teks. Wat leer ons hier? Terugslaan in die lewe is nie om jou te laat tou opgooi. Terugslaan die geloof is nie om jou te laat pas makkeer, links of regs te swenk, halt omkeer te maak en weg te beweeg van God af. Dis juis om jou aan te spoor, om nog nader aan hom te beweeg, om meer aan hom vas te hou. Ek dink wat ons nog leer is, al voel jy sondig, al voel jy niks werd, al voel jy totaal onrein in God se oë, al voel jy, jy is niks nie. Daar is vir jou verlossing by Jesus Christus. Hy is die antwoord op jou probleem. Dis net hy wat jou kan verlos en niemand anders nie. Daarom, as die moeilikheid weer soos branders oor jou rol, en jy voel, maar jy lê al op die sand, jy vreet al die sand, moenie tou opgooi nie. Bly aan die Here Jesus vashou. Amen. So 'n minuut vir stilgebed, wat elkeen van ons homself voor die Here kan plaas, en daarna gaan ek vir ons afsluit in gebed. Kom ons bid saam. Trouwe hemelse Vader, Here, dankie dat jy ons so ietsie leer van die werkswyse, ook met ons. Here, gee ons meer geloof, dat ons nie so maklik sal tou opgooi nie, so maklik sal moedeloos word nie, so maklik sal begin twyfel en wonder, maar hoor jy enigszins ons gebede, in tye van nood en swaar kry. In tye van stilte, wat ons die stilte kan hoor, dat het oorverdowend in ons ore is. Here, jy ken elkeen se nood, jy ken elkeen se vreugde, elkeen se opgewondenheid. Wil jy gee dat ons iets hiervan vanavond met ons sal saamneem, vir die pad vorentoe vir waar ons het nodig het, of dat ons het sal toepas in ons lewens as ons het nou nodig het, of dat ons het sal uitdeel aan die wat het nodig het. Here, want self kan ons nie mense troos nie, dis net u, die woord en die gees, wat het kan doen. Wil u gee dat ons so salf, die woord sal bring, wat genesing bring, wat krag bring, wat uitkoms bring in nood. Daarvoor loof en prys ons U. Amen.